Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua și bine vă regăsim la Radio Constanța. Ascultați emisiunea Dialoguri la zi. Astăzi despre cum trăim, ce simțim în aceste zile premergătoare învierii Domnului, cum așteptăm această mare sărbătoare a creștinătății, fiecare cu doza sa de credință, de spiritualitate. L-am invitat la un dialog la Radio Constanța în Lunea Mare, astăzi, pe părintele Claudiu Banu, preot paroh la Biserica Sfântul Mina din Constanța, una din cele mai pitorești lăcașuri de cult, aș putea să spun, din orașul nostru. Bună ziua, părinte, și vă mulțumim tare, tare mult că sunteți aici într-o zi importantă din calendarul premergător al învierii Domnului.
Dumnezeu să vă binecuvinteze și mă onorează invitația dumneavoastră și mă simt foarte bine la radio dumneavoastră.
Ați revenit în studioul nostru, cred că în fiecare an ne vedem de cel puțin două ori pe an la cele două mari sărbători ale creștinătății și iată, acum ne aflăm în Săptămâna Mare, în așteptarea Paștelui, care anul acesta este sărbătorit pe 20 aprilie, atât de către ortodoxi, cât și de către catolici. Destul de rar se întâmplă lucrul acesta ca data să fie comună. Poate fi acesta și un semn de unitate printre credincioși, este un alt fel de Paști atunci când data coincide la catolici și la ortodoxi. Putem spune lucrul ăsta?
Data Sfintelor Paști este, Sfintele Paști sunt o sărbătoare cu dată care se schimbă de la an la an, nu este o dată fixă. De aceea, sigur, a fost o coincidență și ne bucurăm că împreună cu romano-catolicii prăzuim împreună în aceea zi această sărbătoare. Dar an de an, așa cum bine știm din calendar, data Sfintelor Paști are dată de prăznuire diferită.
Recent știm că a fost reluată această discuție în mediile clerice de sărbătorirea Paștelui la o dată comună. Dumneavoastră, cum vedeți problema aceasta?
Sigur, eu în smerenia mea îmi știu limitele și știu că mă depășește cu mult această discuție, de aceea las marii teologi ai bisericilor noastre, surori, ai bisericii noastre ortodoxe, surori, să pună în discuție această idee și, sigur, în urma discuțiilor teologice, să tragă o concluzie obiectivă. Personal, eu voi prăznui Sfintele Paște așa cum rânduie biserica noastră, așa cum decide Sfântul Sinod și așa cum ne este nouă transmis prin ascultare, decât prin ierarhul nostru, de a sărbători fiecare praznic.
Astăzi este Lunea Mare și aș dori să ne spuneți câte ceva despre semnificația acestei zile în lunea din Săptămâna Patimilor.
Așa este, odată cu intrarea Domnului în Ierusalim, sau cum o știm noi în popor, Duminica Floriilor, inclusiv de duminică seara, trecem seară de seară prin denii, prin aceste slujbe total aparte și unicat, pentru că ele sunt săvârșite doar în această Săptămână Mare. Și am putea spune despre fiecare zi în parte, dăm exemplu, Sfânta și Marea Lunii, ziua care o vorbim. Se face pomenire de fericitul Iosif, cel prea frumos, și se istorisește despre smochinul care s-a uscat prin cuvântul Domnului. Sfânta și Marea Marți, denia din Sfânta și Marea Marți, se face pomenire de cele 10 fecioare din Sfânta Evanghelie, cele 10 fecioare care au fost invitate la nuntă. În Sfânta și Marea Miercuri se face pomenire de femeia cea cu multe păcate care a uns cu mir picioarele Domnului. Sfânta și Marea Joi se face pomenire de Sfânta Spălarea Picioarelor, atunci când Domnul nostru Iisus Hristos, în chip smerit, o formă de smerenie aparte, a spălat picioarele ucenicilor, cina cea de taină, rugăciunea mai presus de fire și vânzarea Domnului. În fapt, știm foarte bine că în Joia Mare se citesc cele 12 Sfinte Evanghelii, moment când se scoate Sfânta Cruce din Sfântul Altar, se așează în mijlocul bisericii și practic se reproduce momentul crucificării Domnului.
Putem spune că este denia la care vin cei mai mulți credincioși în Joia Mare?
Toate denile sunt importante, ele marchează momente clare și bine definite în trăirea oricărui creștin ortodox, dar într-adevăr, începând de miercuri seara, se constată un număr mai mare de credincioși, în mod special joi seara, pentru că e și un moment cu totul deosebit, tot joi, mai are loc și liturghia dinți de dimineață, în care se scoate Sfântul Agneț pentru cei care vor fi botezați în anul care urmează. Adică cei botezați prunci, adulți, dar și cei bolnavi. Din acel Sfânt Agneț, în orice moment al zilei, chiar dacă nu e liturghie, se pot împărtăși copilașii și, sigur, bătrânii, neputințe. Noi avem această practică.
Urmează Vinerea Mare, în care se cântă Parhodul.
Sfânta și Marea Vineri, când facem pomenire de Sfintele Mântuitoarele și Înfricoșătoarele Pătimiri ale Domnului. Într-adevăr, se intonează Prohodul Domnului de către credincioși și către preoți, dar înainte se face slujba vecernie în care se scoate Sfântul Epitaf. Și suntem martori cu toții la punerea în mormânt a Domnului. E acel obicei frumos în care credincioșii trec pe sub masă, cum știm din popor. În fapt, să trecem pe sub mormântul Domnului, pentru că masa respectivă preînchipuie mormântul Domnului, de aceea și Sfântul Epitaf este pus. Sfântul Epitaf este acea icoană mare în care vedem cum trupul Domnului este coborât de pe cruce și este pus în mormânt. Și credincioșii trec cu multă evlavie, unii o dată, de două, de trei ori, fiecare sigur cum are evlavia în suflet, și apoi se închină la crucea Domnului. Apoi, într-adevăr, cântăm Prohodul Domnului și în momentul Prohodului înconjurăm Sfânta Biserică cu Sfântul Epitaf. E un moment foarte frumos, an de an, din ce în ce mai frumos, cu o participare a multor tineri în Vinerea Mare.
Și un moment așa de conexiune foarte puternică între preoți, cei care slujesc în biserică, și credincioșii prezenți în număr foarte mare.
Așa este, credincioșii
vin. În curtea bisericii.
Sigur, și tot în săptămâna aceasta credincioșii se spovedesc pentru a se împărtăși, pentru că finalitatea postului, naturalețea finalității postului este Euharistia, adică Sfânta Împărtășanie cu trupul și sângele Domnului. De aceea și postim, de aceea ne și pregătim sufletește și trupește, pentru că postul e mai mult acum în această săptămână, e mult mai intens, cu mult mai multă rugăciune. Vedem și programul liturgic din biserici, în mănăstiri se săvârșește slujbă și mai intensă, cu ceasuri, cu liturghie mult mai intensă, cu taina Sfintei Spovedanii, pentru că acum credincioșii își îndreaptă pașii către duhovnicii lor și îndemn pe această cale pe toți care ne ascultă să-și facă vreme pentru a se spovedi, așa cum își fac vreme să-și chivernisească casele, mesele, să le facă bogate. În mai mult de atât, sufletele trebuie să se îmbogățească prin harul Duhului Sfânt. Și dacă mi este permis, mă folosesc de acest prilej de a îndemna pe creștini la a fi ponderați. Deși sigur va fi bucurie mare cu multe bugate pe masă, să nu facă nimeni vreun exces. Sigur. Deși facem bucate alese, să fim ponderați. Să fim cu bună măsură.
Ponderați nu doar în alimentație, părinte, așa?
Sigur, în toate. Pentru că buna măsură ne învață Sfinții Părinți, sigur, să avem buna măsură nu numai în posturi, tot timpul. Practic este o continuitate a postului, pentru că postul ce face? Ne educă. Postul, să știți, că reprezintă un antrenament. Așa cum atleții, cum oamenii care merg într-o competiție se antrenează în prealabil, și postul reprezintă un antrenament. Pentru ce? Pentru primirea lui Hristos. Și atunci suntem pregătiți sufletește, trupește prin post alimentar, sufletește prin post, sufletesc fapte bune. Pentru că nu numai în această perioadă, dar mai mult în această perioadă trebuie să avem fapte bune. Credința și faptele bune sunt cele mai importante în viața oricărui creștin.
Rememorând momentele din săptămâna patimilor, am ajuns la Sâmbăta Mare.
Da.
Care este încărcătura spirituală acestei zile?
Iată, după vinerea mare, în care Domnul nostru Iisus Hristos a fost pogorât de pe cruce, a fost pus în mormânt, acum cu multă smerenie și ascultare, într-o taină divină, așteptăm învierea Domnului. În Sâmbăta Mare așteptăm cu multă nerăbdare venirea învierii Domnului și mai mult primirea acestei vești care schimbă întreaga umanitate. Pentru că învierea Domnului ce face? Schimbă omul. îi dă veșnicia. Până atunci omul gusta moartea. După ce Hristos a înviat din morți, omul devine nemuritor prin Hristos înviat din morți. El gustă din nemurire. Și din practica liturgică, sâmbătă dis de dimineață, împărtășim copilașii și pe cei bolnavi, care nu pot să ajuneze până noaptea, până când vom săvârși Sfânta Liturghie în noaptea de înviere și când ne împărtășim în noaptea de înviere. Cel mai indicat ar fi să rezistăm, să ajunăm de sâmbătă, chiar de dimineață, să ne pregătim pentru învierea Domnului și să ne împărtășim în noaptea de înviere. Cei care au anumite neputințe pot fi împărtășiți și joi la liturghie și sâmbătă dimineață, în niciun caz vineri. Aici trebuie să fim foarte atenți, vineri nu ne împărtășim pentru că este ziua liturgică, e vinerea neagră, chiar este indicat să postim negru. Nu mâncăm și nu bem nimic. De aceea nici nu ne împărtășim. Ne împărtășim atunci când se cuvine ca să o facem cu vrednicie.
Spuneați ceva mai devreme că perioada aceasta din Săptămâna Mare, zilele acestea sunt zile de post mult mai solicitante, mult mai aspru. De altfel, despre postul Paștelui se spune că este cel mai aspru. De ce se spune lucrurile acestea?
Da, există acest cuvânt că este post aspru. Eu vă mărturisesc ca preot și ca cel care am practicat postul Sfintelor Paști. Pentru mine este bucurie și eu cred că pentru toată lumea trebuie să fie o bucurie. Postul nu este un chin, postul nu este un supliciu, din contră, este ușurarea trupului, este ușurarea minții, este ușurarea inimii, este o întâlnire a inimii noastre cu Hristos, cu Dumnezeu și aceasta o facem prin post, mintea este mai limpede. Ne despătimim pentru că lupta din postul pe care trebuie să o purtăm este de a ne despătimi. A ne feri de păcate.
Acestea putem spune că sunt bucuriile pe care ni le aduce postul?
Așa este, numai bucurii și pentru trup și pentru suflet. Cine nu simte bucurie înseamnă că încă nu știe să postească autentic. De aceea îndemn toți să își îndrepte pașii către duhovnicul lor și duhovnicul fiecăruia va îndruma așa cum se cuvine a ține postul. Am spus-o de atâtea ori, trebuie să ținem așa cum scrie în calendar. Calendarul este cel mai bun ghid. Acolo găsim când avem dezlegări la unde lemn și vin, când avem dezlegări la pește, cum am fost în Duminica Florilor și de Buna Vestire, anumite mângâieri pentru cei care postesc. Dezlegările nu sunt pentru cei care nu postesc. Știți, ați văzut și că se mănâncă mâine pește.
Marea majoritate merg în piață să-și cumpere
sigur,
pește.
Sigur, dar bietul frate sau biata soră n-a postit.
Da.
Păi nu prea e dezlegare.
Deci nu capătă semnificație până la urmă o dezlegare în rândul celor care
sigur, dezlegare capăt atunci când postești și simți ca o bucurie. Și ați văzut ce frumos a fost Duminica Floriilor și apoi te-ai așezat acasă la masă cu familia și ai gustat la fel cu aceeași ponderație. Mă uit, îmi fac așa ca o mică paranteză și dau din casă.
Da.
Eu fiind preot, sigur, și familia de preot adeseori nu are timp să se îngrijească așa cum se cuvine de bucate când sunt sărbători. Noi suntem la biserică, familia e cu noi la biserică și de fiecare dată și de Buna Vestire și de Florii, vorba soției mele, lasă soțule, lasă bărbate că scot o conservă de pește și deschidem o conservă și mâncăm și în ziua
pește
respectivă.
Pește să fie.
Sigur,
da.
nu trebuie deci, pretenții.
Până la urmă se respectă.
Cu siguranță, dar nu trebuie pretenții. Dar iată de Buna Vestire că vă spunea că dau din casă, o bună prietenă m-a sunat, o bună prietenă de familie a noastră și mi-a zis, părinte, uite, eu am făcut niște pește și mi-au rămas două bucăți generoase. Le primești de pomană? Zic, doamne, bă, da, proste, chiar e binevenită că n-am avut timp cu doamna preoteasă să gătim, că noi suntem încă la liturghie, la slujbă, venim acum spre casă, trec pe la dumneata și preiau. E, vreau să vă spun, să vedeți cum rânduie Dumnezeu. O bucată, pentru că nu poți să mănânci mult. Am mâncat-o cu soția și familia de Buna Vestire și am spus, doamne preoteasă, scumpa mea, ce facem cu cealaltă bucată? Și ea, ca o femeie chivernisită, o punem la congelator și o mâncăm de Florii. Și ia uite cum Hristos ne-a hrănit, cum a dat Dumnezeu, fără să ne gândim prea mult cu patimă la aceste bucate, cât trebuie să facem noi. De aceea e un demn.
Să ne pregătim foarte mult, să ne înverșunăm de multe ori în aceste pregătiri.
Sigur, deși poate sunt anticomercial și îmi cer iertare de la comercianți acum, că îi îndemn pe oameni să fie ponderați, dar totuși trebuie să avem...
Și să nu consume prea mult.
Sigur,
da.
Dar dacă au această dorință de a cumpăra...
Da.
că o au, vedem cărucioarele pline de sărbători.
Să facem cumva să ne gestionăm mai bine această dorință?
S-o împărțim. Cum trebuie să o împărțim? Știți ce sfătul eu pe credincioși la biserică unde slujesc? Zic, fraților, știu și suror, știu că sunteți gospodine de primă mână, știu că sunteți minunate, dar jumătate din produsele care le faceți la masa de Paște împărțiți-le săracilor. Și atunci mâncarea voastră va avea gust. În fapt, totul este despre a dărui.
A fi generos.
Sigur.
Și nu doar în post, mi-aș permite să
tot
spun.
Tot timpul.
Dar postul este o perioadă
ne încurajează
care
mai mult,
ne încurajează.
Sigur, ne predispune mai mult. De ce
este o lecție, este una din lecțiile postului. Care ar fi
cu siguranță
alte lecții pe care le putem învăța dintr-un post alimentar și religios?
Să fim mai sănătoși un pic cu trupul, mâncăm un pic mai sănătos. Eu am încurajat de foarte multe ori în posturi omul să mănânce din ce face pământul, nu din ce face conserva. Să caute de fiecare dată, să caute cât e posibil și uite, slavă Dumnezeu, a venit și căldura acum și apar, sunt foarte, sigur, foarte multe verdețuri care au apărut acum, dar la fel cu ponderație le putem consuma fără probleme, chiar și cele conservate. Am văzut, eu am achiziționat de foarte multe ori spanac la conservă, e foarte sănătos, e foarte bun și multe alte produse. Dau acum așa un simplu exemplu. Dar nu mâncarea este esențială. Aici trebuie să plecăm. Nu mâncarea este esențială. Trebuie să căutăm la suflet. Să ne rugăm, să avem faptele milei trupești, să fim în liturghie. Eu fac îndemnul acesta de fiecare dată cu, mai ales când vin credincioși care au diferite ispite și greutăți. Și ați văzut că oamenii atunci, din păcate, vin mai des la biserică când au cât un necaz și îi spun foarte bine, necazul ăsta va trece.
Vin să caute ajutor.
Sigur, va trece. Că orice nu este ajutor pe care îl ceri de la Dumnezeu și să nu-l primești. Sigur, îl primești când îți trebuie, când vrea Dumnezeu, nu când crezi că îți trebuie ție. Dar trebuie să menținem această legătură constantă cu Dumnezeu, așa cum ați văzut și noi între oameni. Dacă nu ți-e legătura cu un om, te uită sau îl uiți. Așa este și cu Dumnezeu. Dumnezeu nu te uită, sigur, dar tu îl uiți pe Dumnezeu. Și îl uiți pe Dumnezeu și Dumnezeu se mai uită la tine, îți mai atrage atenția din când în când cu câte o întâmplare, cu câte un semn, cum spunem noi. Mai câte o boală,
îți mai trimite un necaz,
te mai trezește un pic.
Un disconfort.
Exact, pentru trezvie face Dumnezeu, un scop pedagogic. Face Dumnezeu, nu se ne pedepsească, Dumnezeu ne iubește. El nu ne pedepsește, ne pedepsim noi prin lipsa noastră de Dumnezeu. Dar El ne trage cât un semnal de alarmă didactic, în scop didactic, să ne învețe că fără El nu putem să existăm. Și atunci noi ne îndreptăm, ne readucem aminte de El.
Ați spus la un moment dat, la modul metaforic, că omul este o baterie reîncărcabilă. Mi-a plăcut foarte mult fraza aceasta. Înțelegem din ea că avem nevoie de o astfel de perioadă pentru a ne umple rezervoarele interioare. Cu ce anume, părinte?
Știm,
să le umplem.
Sigur, știm din practică și vedem încă din tinerețe, timpurie, omul e foarte activ. La școală, de luni până sâmbătă, cu activități, omul care în câmpul muncii lucrează, se epuizează, alții au două joburi, e normal, caută să își dobândească o independență materială, un lucru perfect, normal într-o societate modernă. Dar nu trebuie să uite niciodată de Dumnezeu. Sau că fără Dumnezeu nu poate să meargă mai departe. De aceea și am spus de foarte multe ori că omul este o baterie reîncărcabilă. El de luni până sâmbătă se epuizează în căile sale, dar apare ziua de duminică, moment când trebuie să se rupă de tot. E momentul T0, când trebuie să uite de tot ceea ce face și cine este.
Dăm un restart.
Restart săptămânal, așa îi spun eu. Dis de dimineață la liturghie în mod obligatoriu, la slujbă, să particip la slujbă, uiți de tot, de altfel e această frumoasă cântare, toată grija cea lumească, acum să o lepădăm, spunem noi la Heruvic, în timpul liturghiei. Acum e momentul să o lepădăm. După liturghie primim darurile Duhului Sfânt, ne și împărtășim când sunt sărbători mari, și apoi mergem acasă. Și acasă ne petrecem ziua cu familia, la o plimbare prin parc dacă e cald, alături de copiii noștri mai intens, într-o legătură și într-o comuniune și comunitate mult, mult mai strânsă cu ai noștri.
La Radio Constanța continuăm dialogul nostru de astăzi cu Părintele Claudiu Banu, preot paroh la Sfântul Mina din Constanța. Ne aflăm în Săptămâna Mare, într-o perioadă în care așteptăm cu toții învierea Domnului, Paștele. Suntem încă în post, care este o perioadă de interiorizare, de conștientizare a darului acesta minunat care este viața pentru fiecare dintre noi. Cum ne regăsim, Părinte, echilibrul, liniștea, iubirea? Ce le spuneți oamenilor care vin la biserică, poate în această perioadă mai mult decât în altele, și trec printr-o suferință, printr-o pierdere?
Toată nădejdea este la Dumnezeu, să știți. Indiferent de situație și indiferent omul în ce situație se află, că e o boală și poate chinuie pe acel suflet sau acel trup, pe acel om, Dumnezeu este răspunsul la tot. Întotdeauna privirea către Dumnezeu. Toată nădejdea este la Dumnezeu. Iar noi trebuie să oferim dragoste, să știți. Fără iubire nu putem face nimic în viața aceasta. Nimic, niciun sentiment nu este mai presus decât dragostea. Dragostea este cel mai sublim, frumos sentiment pe care omul și el trebuie să-l ofere, nu să-l aștepte. Pentru că omul astăzi așteaptă, are așteptări, dar nu oferă. Omul, înainte de a aștepta, trebuie să ofere și trebuie să ofere dragoste necondiționată către familie, către soț, către soție, către copii, către vrășmași, către cei care ne urăsc. Noi nu trebuie să răsplătim urii cu ură. Noi trebuie să răsplătim urii cu dragoste. Pare greu de înțeles.
Și cu iertare?
Iertarea pleacă în mod natural, este o consecință a iubirii. Dacă vedeți, dragostea emană raze de speranță, de iertare, de îngăduință. Când iubești, ești îngăduitor. De toleranță, toleranță autentică. Și atunci, din dragoste, din acest sentiment, ce spunem noi în Sfânta Scriptură când citim? Dumnezeu este iubire. Deci, iată definiția iubirii. Dumnezeu este însăși iubire.
Ce le spunem, Părinte, oamenilor, acelora care petrec aceste sărbători și altele care vor veni, fără cei mai dragi oameni alături?
Dacă
care sunt și ei într-o suferință.
Sigur,
pentru
dacă
că
sunt,
au avut această pierdere. Ce le spunem?
Dacă sunt din motive obiective, cum ați spus, o pierdere nefericită, să știe că nu sunt singuri. Să știe că lacrimile lor au răspuns și răspunsul este la Dumnezeu. Eu spun la credincioșii care vin la biserică. Noi aici suntem o familie. Biserica însă și este o familie, este o comunitate formată din credincioși și cler. Această familie întocmai reprezintă o unitate în iubire, pentru că noi iubim pe fiii noștri și fiicele duhovnicești și am și eu enoriași fii duhovnicești care sunt singuri din datorită decesului soțului sau soției și vin cu multe lacrimi și această suferință a singurătății este cumplită și întotdeauna le alin suferința spunându-le că nu sunt singuri. În primul rând, mă au pe mine ca duhovnic. Zic, de azi înainte numai singur sunt lângă tine. Oricând ai nevoie, sunt în biserică și te aștept și întotdeauna vom vorbi și vei avea un ecou, cuvintele tale vor avea un ecou în inima și în mintea mea și împreună, eu cu tine, vom încerca să găsim drumul pe care trebuie să mergi. Acolo, desigur, unde este singurătate din motive subiective, acolo trebuie rezolvate de urgență. Ne mai ciondănim, ne mai certăm, orgolii mari, jos orgoliile. Nu trebuie să existe orgoliu. Trebuie să existe pace, cum ce frumos spunea Părintele Arsenie Papacioc. E mai bună pacea ca dreptatea. Chiar dacă ai dreptate, ai pace. Că e mai bună decât dreptate.
E mai productivă, e mai bună pentru oameni.
Noi credem că avem dreptate, dar de fapt niciodată nu avem dreptate în raport cu ceilalți. Noi trebuie să căutăm pacea, îngăduința, iubirea și dacă avem un orgoliu, întotdeauna l-a spovedit între pe toți. Ai ură și e supărat cu cineva și întotdeauna întorc de la Sfânta Împărtășanie pe cineva care are ură. Trebuie musai să se împace cu acea persoană, chiar dacă e nevinovată. Ai demnitatea să-ți ceri iertare chiar de n-ai fi greșit. Și atunci dai dovadă de iubire maximă. Și chiar dacă acea persoană n-a înțeles, tu ești nevinovată înaintea lui Dumnezeu.
Minunate aceste lecții aici în studioul nostru, în direct, la Radio Constanța. Continuăm dialogul cu Părintele Claudiu Banu. În noaptea de înviere, Părinte, vă veți afla în biserică, veți împărți lumina credincioșilor. Veniți de luați lumină, veți spune. Ce înseamnă această lumină? Cum să o privim și mai ales cum să o primim?
Da. Lumina este Hristos înviat din morți. El ne-a dăruit această lumină. La miez de noapte, când e întuneric, Hristos vine ca lumină pentru noi. Ni se dăruiește. se împarte credincioșilor și ați văzut ce frumoasă este această procesiune, am putea spune, a împărțirii luminii, pentru că preotul din Sfântul Altar, de pe candela de pe Sfântul Altar, care arde tot timpul lumina aceea și anul acesta, iată, prin grija Patriarhiei Române, a înaltului Sfințitului Părinte Teodosie din Arhiepiscopia Tomisului, lumina ajunge și anul acesta de la Ierusalim, de la Mormântul Sfânt. Și noi, biserica noastră, ne aliem la acest demers și lumina de la mormântul Domnului va fi împărțită prin făclie, din lumânare în lumânare, către ceilalți clerici, către credincioși, credincioase, către tot sufletul, și această lumină va poposi la casele noastre, în candeluța fiecăruia. Dar să reținem un lucru foarte important. Nu este îndeajuns lumina din candelă. Lumina din candelă, care este Hristos, intră în casele noastre. Iar Hristos, lumina aceasta autentică, trebuie să ne lumineze casele și suflet și casele sufletului nostru.
Și interiorul nostru.
Sigur, trebuie să ne lumineze viața și să nu treacă așa cu mare ușurință și Paștele de anul acesta. Trebuie să se întâmple ceva în inima și în viața noastră. Trebuie să existe o schimbare câtuși de mică pentru a înțelege această lumină.
Ați pregătit, sunteți în toiul, bănuiesc, al pregătirilor Bisericii Sfântul Mina, o biserică minunată, frumoasă, din orașul nostru. Cum stau lucrurile în aceste zile?
Da, minunatele noastre voluntare din comitetul parohial, Doamnele de Nădejde, pregătesc veșmintele albe de Paști, se pregătesc făcliile pentru noaptea de Paști, de Înviere. Întreaga biserică este luminată, e curățenia aceea de Paști, cu multă minuțiozitate.
Primenirea, nu?
Primenirea, sigur, ne pregătim pregătim Pasca pentru noaptea de Paști, pe care o vom sfinți, o vom stropi cu vin și cu aghiazmă și se va spune rugăciunea de sfințire a Ardosului, așa numim noi.
La ce oră încep slujbele denilor și la ce oră va începe slujba de înviere?
De la biserică la biserică programul este diferit. La Sfântul Mina, denia începe în fiecare seară de la ora 17, inclusiv din Joia Mare și din Vinerea Mare. Iar noaptea de înviere, noaptea la miezul nopții, sâmbătă spre duminică, noaptea, așa cum știm, vom face slujba de înviere. Un lucru interesant și de subliniat, în joia aceasta am spus că vom face liturgia ca în orice biserică, unde scoatem Sfântul Agneț pentru anul, până la Paștele viitor, pentru pruncii care se botează, pentru pruncii care vin duminică la liturghie înainte de momentul împărtășaniei și pentru cei bolnavi, dar vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect foarte frumos. Imediat duminică la ora 12, deci la 12 ore după noaptea de înviere, adică la miezul zilei, la ora 12, vom face a doua înviere. E o slujbă așa e cunoscută în popor. Moment când se citește Sfânta Evanghelie în mai multe graiuri, în mai multe limbi. De câțiva ani ne-am propus cu colegii mei de la biserică să citim în 12 limbi. De câțiva ani, sigur, pentru că trăim în acest mozaic minunat al Dobrogei, citim în graiul armânesc, citim în graiul armânesc, în limba turcă, că avem foarte mulți turci la malul mării.
În greacă?
În greacă, sigur, greaca veche, în limba
nu putea
latină,
să lipsească greaca.
În limba engleză, în limba franceză, în spaniolă, în italiană, în albaneză, în slavonă, în 12 limbi. Îmi aduc aminte acum câteva limbi, în limba germană, pentru a duce mesajul învierii Domnului, așa cum ne învață tradiția bisericii, la mai multe neamuri. E o slujbă la care îi invit pe toți credincioșii.
Deci, a doua
exact,
zi,
a doua înviere, să meargă la biserici, că e o slujbă foarte frumoasă.
La ora?
La ora 12 se face la noi la biserică. Sigur, de ce am pus-o așa? Ea durează în jur de o oră jumătate. De ce? Că apoi lumea să meargă la masa de prânz după această slujbă. De aceea am pus la ora 12 ziua.
Să se bucure alături de sigur familie la masă. Nu putem încheia, părinte, misiunea fără a aminti și fără a ne oferi ceva detalii despre proiectele sociale pe care le derulați în comunitate, la Techirghiol mai exact. Ultima oară când ați venit la noi, ne-ați vorbit despre așezământul pentru mame și copii de acolo, care împlinește 4 ani de activitate. Acum îl extindeți, am înțeles, mai faceți un etaj.
Da, așa este. Cel de mame și copii îi punem un etaj, etajul 3, pentru că s-a modificat puzul. Și pentru că se modifica puzul și avem o terasă neproductivă peste așezământ, nu ne-a folosit deloc acea terasă, am decis în Consiliul Parohial și cu binecuvântarea în alta Sfințitului Părinte Teodosie să construim al treilea etaj pe structură metalică. Practic, ne dorim ca toată infrastructura organizatorică să se mute la acest etaj 3 și să recuperăm 3 camere de la nivelul 1 și 2 pentru a le pune în folosul beneficiarilor.
Cu acest etaj extins, care va fi numărul total de locuri al acestui așezământ?
Estimăm 45 de locuri. În prezent, capacitatea maximă este undeva 34-36 de locuri, în funcție de vârstele copiilor, pentru că putem într-o cameră să avem și 6 beneficiari, că-s copilași micuți, pot să stea. Dar când copiii cresc mai mari, trebuie relocați în camere. Am un adolescent care are camera lui, pentru că e adolescent. Așa. Și atunci noi valorificăm fiecare metru pătrat, asta a fost și ideea, de a ne folosi de fiecare metru pătrat. Chiar astăzi sunt muncitori acolo, până în Paști vom decoperta terasa, pentru că așa ne-a fost trasat de către expertul tehnic. Autorizația a fost emisă în baza unei expertize și a unui proiect și trebuie decopertată terasa, ajuns la placă și apoi construit această structură și sigur mai departe pașii urmați potrivit proiectului.
Și să spunem ascultătorilor că în imediata apropiere a acestui așezământ pentru mame și copii de la Techirghiol, veți mai ridica un așezământ, un centru, să-i spunem, pentru persoane vârstnice. Dați-ne mai multe detalii despre acest centru, ce număr de locuri va avea, cine va putea beneficia de serviciile acestui centru, ce fel de bătrâni?
Sigur,
în ce situații de viață?
Vorbim de noul așezământ de persoane vârstnice Sfânta Cuvioasă Parascheva, care împreună cu așezământul Sfântul Arsenie al de mame și copii vor crea complexul filantropic, cum altfel decât Sfântul Mare Mucenic Mina. Pentru că Sfântul Mare Mucenic Mina, patronul bisericii noastre, este cel care a construit acest complex. Cel de mame și copii, și l-am simțit pe Sfântul Mina și am simțit puterea, știți, puterea lui Dumnezeu este așa aproape de noi și noi că de multe ori nu ne vine să credem. Și de fiecare dată l-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să trec peste fiecare etapă și inclusiv pentru de ceea ce vorbim acum de așezământul de persoane vârstnice, tot printr-un miracol a apărut. Un teren al nimănui, nu se știa al cui este, după lupte de 3 ani de zile de a identifica, pentru că acolo am vrut să fie
proprietarul.
Sigur. Așa era firesc, acolo să luăm terenul, deși nu știam, am făgăduit înainte de a lua terenul că acela va fi locul unde vom face acest așezământ de persoane vârstnice. Anul trecut am reușit să luăm acest teren după 3 ani de muncă, pe corespondențe am identificat proprietarii și am negociat prețul, am achiziționat în numele parohiei acest teren. În acest moment se lucrează la proiect.
La ce valoare se ridică?
Estimările arhitecților e undeva la 2 milioane de euro la prețurile actuale. El are o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați utili. Construiți.
Câte locuri va avea acest
80 de locuri. Eu îmi doresc un număr de 80 de locuri pentru că în urma calculelor, mie îmi place foarte mult și acum cred că cei care ne ascultă mă și cunosc o parte, eu sunt foarte realist când fac ceva. Nu-mi place să mă duc într-o zonă incertă. Eu cred că atunci când demarez un proiect filantropic, el trebuie să aibă finalitate. Adică realmente să existe beneficiari real, cum acum în așezământul nostru împlinim 4 ani pe 6 august.
Și a fost trecut foarte peste solicitat.
100, sigur, peste 120 de mămiși și copilași au găsit casă, masă, efectiv un sprijin real în așez, doamne psiholog și așa mai departe. Tot calul
un sprijin,
de sprijin
atunci când au avut cea mai mare nevoie.
Când a fost nevoie, sigur.
Revenind la acest centru pentru persoane vârstnice, deci da, 80 de locuri.
80 de locuri, dintre care 50 vor fi bugetate cu plată, cu taxă. Așa, și 30 de locuri gratuite pentru persoane defavorizate, bătrâni singuri, fără venituri, oameni bătrâni ai nimănui.
Bolnavi? Sau?
Sigur, bolnavi, fără, care n-au niciun sprijin din partea nimănui. Desigur, celelalte 50 care vor avea o contribuție de plată nu vor fi cu preț mare, cu preț mic, pentru că noi suntem biserică și pe noi nu ne interesează profitul. Pe mine, din ce am calculat, m-a interesat foarte mult să pot plăti salariile angajaților, a plăti impozitele către bugetul de stat, pentru că salariile trebuie și plătite impozit, alimentele, utilitățile și tot ceea ce înseamnă funcționare pentru complexul filantropic. Iar după ce am calculat, am gândit că un 30 de locuri ar fi îndeajuns gratuite și 50 de locuri ar suporta. Vorbim de, cred că, în jur de 20 de persoane angajate. Acolo lucrurile vor fi foarte serioase, nu putem să ne jucăm, mai ales că îmi doresc foarte mult să fie un așezământ de persoane vârste de referință, să fie un model. Asta îmi doresc eu. De calitate,
din punct de vedere serviciu,
sigur, de calitate, servicii de calitate, pentru că vârstnicii sunt importanți, sunt cei care ne-au lăsat ceea ce avem acum. Noi nu putem, asta m-a durut și povestea a plecat acum vreo 5-6 ani. Să știți, pentru e foarte frumoasă povestea, a plecat de la o bătrână singură, care a venit la ușa altarului, era gârbovă, cum spunem noi în Sfânta Scriptură când menționăm, adică sărăcuța era așa împinsă de spate, era strâmbă de spate, avea coloana deformată. Și cum pomeni cu 2 lei, poate erau ultimii bănuți, a dus la altar și a spus, părinte, a lăsat și a spus așa, părinte, am văzut ce faceți pentru copii și mămici, dar pentru noi bătrâni nu faceți nimic, că nu face nimeni.
Și acela a fost declicul.
Acele cuvinte mi-au venit ca un fulger în minte și am spus, Doamne, sunt oare cuvintele tale? Dacă sunt cuvintele tale, le iau ca un canon. Și atunci am împărtășit celor mai apropiați ai mei aceste gânduri. Unii m-au smerit, mi-au zis, nu fă, ce te-a pus să faci? Iarăși, n-ajunge că ai făcut unul, ce ți-ajunge? De ce nu vrei să te oprești? Și m-am gândit foarte bine și l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea semn. Doamne, dacă Tu îngădui, se va face. Și uitați că se face, în sensul că semnele au fost foarte reale.
Mergeți pe drumul acesta
obligatoriu.
Înainte,
după Paște aștept proiectul.
Și un termen?
Sigur.
Măcar orientativ?
Termenul
un
când
an,
vrea Dumnezeu.
Doi.
Când vrea Dumnezeu. Deci nu mai pun termene pentru că Dumnezeu m-a smerit când a trebuit, când mi-am propus să pun termene ambițioase, m-a smerit Dumnezeu și atunci m-am uitat cu ochii către cer și am spus, Doamne, facă-se voia Ta. Și să știți că tot ceea ce facem, așa trebuie să facem. Ochii către cer, Doamne, facă-se voia Ta. Și credeți-mă că Dumnezeu, sunt sigur că va îngădui și vom face și acest așezământ pentru că El va ajuta.
Și veți găsi și finanțări?
Toate proiectele pe care le-am
făcut.
Oamenii
care să doneze, sponsori.
În 12 ani de când sunt paroc la Sfântul Mina, toate proiectele filantropice și umanitare au fost făcute cu donații și sponsorizări. Toate proiectele, efectiv, de când am construit așezământul de mame și copii, construit din donații și din sponsorizări. Totul e făcut din donații, din mila credincioșilor pe românește. Exact așa. Și prin aportul dumneavoastră, pentru că dumneavoastră și Radio Constanța, România Constanța, sunteți practic misionar alături de mine. Răspândind cuvântul meu în casele oamenilor, treziți sentimentul credincioșilor de a face bine. Și eu invit pe această cale, pentru că eu cred că Biserica Sfântul Mina a arătat că a făcut lucruri frumoase prin nevrednicia mea și a colegilor mei și a tuturor oamenilor de bine și îi invit să facem lucruri bune. Și știți de ce? Că nu le facem pentru noi. Mulți m-au ispitit. De ce le faci? Dar mulți au crezut că sunt ale mele, că sunt pe numele meu. Niciodată. Sunt ale bisericii și rămân comunității. Practic, ctitorim pentru veșnicie.
Părinte, ne apropiem de final. Vine Paștele, trece și această sărbătoare, se încheie postul. Ce facem mai departe? Pe scurt, cu ce rămânem din această perioade, din aceste momente pline de ritualuri, de simboluri?
O viață creștină autentică și sinceră și reală ne dezvoltă în noi bun simț. Eu întotdeauna am spus că un creștin autentic e un om cu mult bun simț, cu bună creștere, cu bună cuvință. Păstrăm această atmosferă intimă cu Dumnezeu în rugăciune, nu anulăm rugăciunea, rămânem în această atmosferă de rugăciune. Acum, dacă au venit Paștile, gata, nu mai dăm pe la biserică, uităm de tot, nu ne mai interesează. Revenim la viața păcătoasă. Revenim într-adevăr, păstrăm această stare de rugăciune a faptelor bune, păstrăm acest bun simț și îl ducem perpetu. Noi mergem mai departe cu această atmosferă pe care Hristos ne-o imprimă în inima noastră. Practic, inima noastră trebuie să conlucreze cu Dumnezeu. Întreaga noastră existență, care ar fi anii aceia? Noi trebuie tot timpul să-i trăim cu această iubire către Dumnezeu și către semeni. Este principalul mesaj pe care de altfel și îl fac ca îndemn tuturor oamenilor, nu neapărat credincioșilor ortodoxi, că acum poate sunt și alte credințe, care oameni de alte credințe care ne ascultă. Și eu cred că mesajul este unitar, e un mesaj unic pentru toată lumea.
Exact, pentru că tot vorbeam de Dobrogea multietnică și a numeroase culte.
Da, avem ce minunat, ce frumos ne înțelegem aici, noi aici cu musulmanii.
Unitatea este cea care
vă fac așa
să dea tonul.
Fac ca o glumă și ca o confidență. Eram copil, eu sunt Techerghiolean, din copil.
Din Techerghiol, da.
Poate nu întâmplător și acest complex se face la Techerghiol, ca un semn de mulțumire pentru acea comunitate.
Nu e deloc întâmplător.
Sigur. Părintele Arsenie m-a readus acolo. Iată, întotdeauna țin minte în Techerghiol ce ne plăcea foarte mult când țineam și Paștele nostru, dar mergeam și țineam sărbătorile musulmane, mâncam de două ori bine. Eram copilandri și noi mergeam, mâncam baclavale, mâncam ce prăjitezi musulmani.
Și era bucuria dublă.
Dar veneau și musulmanii când aveam sărbători și erau cu noi, ne bucuram. Era o atmosferă foarte frumoasă, țin minte când eram copii. De aceea nu trebuie să uităm copilăria. Eu cred că omul, cea mai mare drama omului este atunci când uită că a fost copil.
Mulțumim, părinte, pentru acest dialog. Vă dorim mult succes cu proiectele pe care le aveți în Techerghiol și poate, Doamne ajută, cine știe, le se vor derula și în alte zone din Dobrogea. Vă dorim sărbători luminate.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație tuturor, paș binecuvântat, și așa este, și eu aștept pe toți care vor să ajute să facă un lucru bun, că proiectele nu se fac singure, se fac cu efort comun. Vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumim, la Radio Constanța a fost astăzi la Dialoguri la zi, părintele Claudiu Banu, preot paroh la Biserica Sfântul Mina din Constanța.